መራህታ ሀገራት አፍሪካ አብ አኼባ ናይቲ ህብረት ንምስተፍ አዲስ አበባ ያትውለው ኤርትራ አብ ክልተሽን እስራን ሐደን ለዕሊ 3 ሚሊዮን ፈልስታት አግራብ ከምዝተኸለት አፍሊጣ አብ መዳጎን ቦታታት ስዑድ ዓረብ ዝሳቀዩ ዘለው ኢትዮጵያውያን መዋፅኦ ዝኾኑ ተስፋታት ከም ዘለው ተሰሚዑ ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ደብዳብ ነፋሪት ክፍፅም ተወቂዑ ተማሪኹ ግን ሃልዋቱ ንዝጠፍአ ኢትዮጵያዊ ፓይሎት ሓወልቲ ቆይምሉ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኣኸባ ናይቲ ሕብረት ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ይኣትውለዉ። መበል 35 ኣኸባ መራሕቲ መበል 40 ኣኸባ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ 2 ክሳብ 6 ለካቲት 2022 ዓ.ም ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ምደላዋት እናተገብረ ይርከብ። ኣብዛ ኣኸባ ንምስታፍ ዛጊድ ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ዚምባብዌ ሳኦ ቶሜና ፕሪንሲፒ አዲስ አበባ ከምዛአተው ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ጸብጽበን ኣለዋ። ኤርትራ ኣብ ዓመተ 2021 ልዕሊ 3 ሚሊዮን ፈልስታት ኣግራብ ከምዝተኸለ ተፍሊጣ። በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳትን ኤርትራ ብዘካየዶ መፅናዕታዊ ዳሃሳስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓመተ 2021 3 ሚሊዮን ዝኸውን ፈልስታት ኣግራብ ከምዝተኸለ ብምግላጽ መጠን ሽፋን ኣግራብ እቲ ሃገር ናብ ተስፋ ዘለዎ ምዕራፍ ይሳገር ከም ዘሎ እንፊት ኣሎ። 45 ሚእታዊት ካብቲ ዝተተኽለ ኣግራብ ብተበግሶ ውልቀ ሰባት ከም ዝኾነ ዝሕብር እቲ ጸብጻብ፣ 36 ሚእታዊ ብማሕበረሰባዊ ሱታፌ፣ 17 ሚእታዊ ብክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ፣ ዝተረፈ ከዓ ብካልኦት ኣካላት ቤት ትምህርትን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገርን ከም ዝተዓመመ ኣረዲኡም። እቲ ተስፋ ዝብ ኣፋፍኖት ልምዓት ኣግራብ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት መጠን ሽፋን ኣግራብ ኤርትራ ናብ 10 ሚእታዊት ከበርኾ ትፅቢ ዝግበረሉ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብመዳይ ምዕቃብ ሃብቲ ከዓ 614,500 ሄክታር መሬት ከም ዝተዓቀበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ስዑድ ዓረብ ዝሳቀዩ ዘለው ኢትዮጵያውያን መዋፅኦ ዝረኽብሉ ተስፋታት ከም ዘሎ ተሰሚዑ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ሃገር ናይ ስራሕን መንበርን ፍቓድ የብሎምን ብዝብል ኣብ ኣዝዮም ፀበብትን ዘይምችዋትን ኣብያተ ማእሰርቲ ካኣስሮም ከም ፀንሐ ብተደጋጋሚ ፀብፃባት ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ቀረባ ኣዋን ድማ ኣብ ፀቢብ ክፍሊ ተጨናኒቆም ዝተኣስሩ፣ ክዳውንቶም ዝተወድኡ፣ ፀሊም ፌስታል ተኸዲኖም ሰውነቶም ተጎዲኡ ዘርኢ ቪድዮ ተፈኒዩ መዘራረብ ብዛዕባ ኮይኑ ከም ዝቐነየ ይዝከር። እቶም ኣብ ዓፀቦ ዝወደቁ ዜጋታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክበፅሐሎም ብዘይምኽኣሉ ድማ ወቐሲታታት ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ናብቲ ሃገር ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቶም ዝተኣስሩ ካብ ስቅያት ዝድሕንሉ ተስፋ ከም ዘምፀ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ክፍትሑ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡ ኣሎ። ብቀደም ሰዓብ ድማ ገለ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ስራሕ ክዋፈሩ፣ ገለ ድማ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝርርባት ከም ዝተጀመሩ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኡ ኣለዉ። ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ደብዳብ ነፋሪት ክፍፅም ተወቂዑ ተማሪኹ ግን ሃልዋቱ ንዝጠፍአ ኢትዮጵያዊ ፓይለት ሓወልቲ ቆይምሉ። ኣብራሪ ነፋሪት ውግእ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ቅድሚ 1991 ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ናፅነት ኤርትራ ተማሪኹ ድሕሪ ናፅነት ግን ከም ዝተፈትሐ እዩ ድሕሪ ባይትኡ ዘረድእ። መሊሱ ኣብ ዝተወልዐ ዳግማይ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደብዳብ ነፋሪት ክፍፅም ናብ ኤርትራ ምስኣተወ ነፋሪቱ ተሓምሽሻ ንሱ ብጃንጥላ ብምውራዱ ንካልኣይ ግዜ ክማራኽ ክኢሉ። ድሕሪ እቲ ኩናት መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ምርኻት ክለዋወጡ ከለዉ ግን ንሱ ናብ ሃገሩ ብዘይምላሱ ንብዙሓት ዘዘራርብን ስድራ ቤት እውን ብሂወት ኣሎዶ የለን ንምፍላጥ ከም ዝተፀገሙን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብ ላዕለወት መራሕቲ ህወሓት ዝኾኑ ኣቶ ስብሓት ነጋ ሓደ እዋን ብዛዕባ እቲ ኮሎኔል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ከም ዝተነግሮም ብምግላጽ ኣስክሬን እውን እንተኾነ ክወሃቦም ኣማውቲ እውን ክንገር ይሕተት ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ነይሮም። ሓዉ ናይቲ ኮሎኔል ዝኾኑ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ምማቱ ዘረጋግፅ ሓበሬታ የለን ክብሉ ተሰሚዖም እዮም። ፕሮፌሰር በየነ ዓሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዛዕባ ሞት ሓቦም ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ዝተቃልሐሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብሂወት የለን ንዝብል ዝብል እኩል መረጋገጽ የብልናን ኢሎም ነይሮም ድሕርቲ ቅድሚ 4 ዓመታት መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓሪቕና ዝበለሉ እዋን እውን ብዛዕባ ሃለዋት ናይቲ ፓይለት ዝተባሃለ ነገር የለን ኣብዚ ኩነታት እንከሎም በኣርዩ ሓወልቲ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ሃድያ ከተማ ሆሳና ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኽብሉ ተመሪቑ ዘሎ SBS radio